17 sati. Epidemija u našoj zemlji i dalje bukti. 50 od 66 novopreminulih nije bilo cijepljeno. Novi dan, nova runda uvreda u državnom vrhu.
Samo da vidite kakva je sigurnosna kultura čovjeka koji vodi Hrvatski sabor i koji druge naziva smećem.
Osim što je on vrhovni zapovjednik, on je vrhovni lažljivac.
Nova odluka vlade. Limitirane cijene samo za Eurosuper 95 i Eurodizel. Tonči Stipanović Brončani na svjetskom prvenstvu. Vatreni u lovu na Katar.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Afera Software dobila je svoj nastavak. Ured Europskog javnog tužitelja objavilo je da se bivšu ministricu Žalac tereti za prilagodbu plana javne nabave i povećanje procijenjene vrijednosti nabave informatičkog sustava. Premijer Plenković za svoju bivšu ministricu ipak kaže, nitko nije imao takvo znanje, bila je sjajna.
Ured Europskog javnog tužitelja protiv bivše ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriele Žalac i još tri osobe službeno je pokrenuo istragu. Sumnjaju da je Žalac kao ministrica prilagodila plan javne nabave i povećala procijenjenu vrijednost nabave informatičkog sustava. Ugovorena je cijena od gotovo 13 milijuna kuna, dok je realna vrijednost oko 2 milijuna kuna. Od ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislava Petrica tražila je da u tome ne pronađe ništa sporno. PNUSKOK je u međuvremenu protiv osumnjičenih podnio kaznenu prijavu Uredu Europskog javnog tužitelja u Republici Hrvatskoj. Također policija je podnijela kaznenu prijavu i protiv dvaju trgovačkih društava. Premijer Andrej Plenković rekao je da pravosudna tijela u Hrvatskoj, bez obzira o kome se radi, rade neovisno i samostalno.
U Hrvatskoj postoji presumpcija nevinosti. A presumpcija nevinosti znači da ste nevini dok vam se u odgovarajućem sudskom postupku ne dokaže krivnja. Bez obzira da li se to radi o nekoj osobi koja nije javna ili se pak radi o javnoj osobi, pa i o članici Hrvatske demokratske zajednice, bivšoj ministrici, ta presumpcija jednako vrijedi za sve.
Upitan je i hoće li Žalac biti isključena iz HDZ-a.
Idući tjedan je sjednica predsjedništva, pa ćemo vidjeti kako dalje što se tiče stranačkog statusa ministrice Žalac.
Uhićenje Žalac komentirao je predsjednik Republike Zoran Milanović.
Hvala grabika, Plenkovićev kaže. Naravno, to je samo hapšenje, odnosno uhićenje, ali očito to bilo praćeno detaljno i nadam se u interesu povjerenja u sustav da će biti brzo završeno u smislu optužnice ili ne. Ne znam, za razliku od slučajeva Slovenska gdje još čekamo optužnicu.
Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja od premijera je zatražio opoziv glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.
Zbog činjenice da je DORH okrenuo glavu od istrage ovih malverzacija Gabriele Žalac i ostalih i zapravo da smo ovim uhićenjima od strane Europskog javnog tužitelja osramoćeni pred europskim institucijama jer naš DORH i USKOK nisu odradili svoj posao.
A predsjednik SDP-a Peđa Grbin zajedno s kolegama iz oporbe traži istražno povjerenstvo za Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.
A mislim da je potpuno legitimno postaviti pitanje da li je takvih slučajeva kao što je ovaj kojeg je iznio na svjetlo dana Ured Europskog javnog tužitelja, da li je takvih slučajeva bilo još. I mislim da legitimno možemo reći gdje ima dima, ima i vatre.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Nastavljaju se vojne trzavice na relaciji predsjednik-ministar obrane, a na frontu je danas i predsjednik sabora Gordan Jandroković. Više o mobitelima, patološkim opsjednutostima i najnovim uvredama poslušajte u prilogu Ivana Vukovića.
Predsjednika Zorana Milanovića jako je uzrujalo to što je Jandroković koristio mobitel na sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Nakon 3 sata sastanka čovjek je izvadio mobitel i krenuo tipka po njemu. I onda je rekao da nije znao. Samo da vidite kakva je sigurnosna kultura čovjeka koji vodi Hrvatski sabor i koji druge naziva smećem. Koji je imao sinkopu, odnosno sinkopu je imao 4 sata na sjednici. Dakle, nije usta otvorio. A onda kad je otvorio usta, to je bilo za kaves.
Jandroković izjavljuje kako mu je mobitel na stolu ostao nakon stanke, ali nakon upozorenja ga je maknuo.
Vidim da se čak i takve situacije sada pokušavaju iskoristiti za difamaciju suprotne strane. Radi se o nekoj vrsti patološke opsjednutosti. Ne znam zašto i iz kojeg razloga me kontinuirano pokušava uvući u blato, osim što je on vrhovni zapovjednik, on je vrhovni lažljivac.
Zaiskrilo je zbog admirala Hranja. Milanović je dao svoju ocjenu stanja u HV-u, a Jandroković Hranja pitao što misli o tome.
Tu mu Milanović nije dao da odgovori. Admiral Hranje želio odgovoriti, međutim on mu nije dao. Onda i meni počeo uzimati riječ jer ja sam inzistirao da se admiral očituje i nije dao govoriti njemu, pokušavao je spriječiti mene i tu dolazi do jedne verbalne, vrlo neugodne rasprave između Milanovića i mene. Međutim, on je naučio da bezobrazlukom i arogancijom zadominira prostorom.
Izlaganje, a posebno taj dio, jako je naljutio Milanovića, koji se naknadno oglasio na Facebooku.
Znamo se i surađujemo bar 20 desetljeća. Zadnjih godinu i pol vrlo intenzivno i kvalitetno, informirano i angažirano. Neće valjda jedan smušeni, sigurnosno nepismeni fićfirić, nakon što ga jučer podmuko pokušao naučin da javno prozbori o povjerljivim detaljima sastanka, admirala braniti od predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH.
Premijer Andrej Plenković u trenutku objave držao je svoju preskonferenciju. Epizodu s mobitelom naziva bezveznom, a komentirao je i Milanovićeve komunikacijske sklonosti.
Ovakvog primitivnog, prostačkog, niskog diskursa na političkoj sceni Hrvatske se te razine nije bilo. I sad mi svi skupa, javnost, građani, sve navikavamo na primitivizam, divljaštvo, nekulturu i vrijeđanje. I sada imate odabir ako ste u politici. Možete puštati da neko, ne znam kakve salve najgorih uvreda baca i ništa, ili u nekim trenucima odgovoriti, kao što je bio slučaj ministra Banožića.
Banožić pak komentira izjavu Milanovića da mu neće dopustiti govoriti u vojarnama dok ne vrati brigadira Burčula.
Ja sam ministar obrane, dolazim iz demokratske vlasti, zabraniti mi ne može. Može raditi scene kao što je to bilo učinjeno u Požegi. Ja jednostavno se u tom trenutku povučem jer ne želim nikada stavljati vojsku u poziciju da se oni osjećaju neugodno. Stavio sam loptu na jedno mjesto i rekao ok, sad iz ovoga dalje ne idemo, ali javnost ćemo izvijestiti što se dogodilo.
Komentirao je i slučaj sa stanom. Na novinarsko pitanje kuhaju li mu tu situaciju kolege HDZ-ovci ili oni bliski Milanoviću, kaže kako je to iz potpore drugova i drugarica u Saboru sve jasno.
Kao dužnosnik imam pravo na njega, nisam si dodjeljivao stan, niti sam si uređivao stan, niti onaj iznos koji je naveden u javnosti, niti približan. I dosta je ružno onako kako je to stavljeno, sam u nekakvoj ekskluzivi u centru grada, a već i same te teze možete zaključiti da se pokušala najeti isključivo šteta meni kao osobi.
Sapunici se ne nazire kraj.
Media servis Vijesti plus.
Epidemija u Hrvatskoj ne jenjava. Još uvijek smo na vrhuncu četvrtog vala i imamo rekordne korona brojke. Uoči novih restrikcija, interes za cijepljenje i dalje je povećan.
Četvrtak u Hrvatskoj, 6987 novih slučajeva zaraze koronavirusom i rekordan broj preminulih s dijagnozom COVID-a u četvrtom valu epidemije, 66. Aktivno je više od 38.000 slučajeva, hospitalizirano više od 2.000 osoba, a čak 257 pacijenata je na respiratoru. Premijer Andrej Plenković povezao je broj umrlih i cijepljenje.
Evo jedan podatak koji je važan od ovih 66 preminulih. 50 nije bilo cijepljeno niti jednom dozom, dvoje samo sa jednom dozom, a 14 sa obje doze. Ovi koji su bili cijepljeni, a nažalost su preminuli, su uglavnom bili ljudi starije dobi sa komorbiditetima, kao što je kontinuirano slučaj.
Dobra je vijest da veliki odaziv građana na cijepljenje ne posustaje. Samo jučer cijepljeno je više od 27.000 osoba, od čega je gotovo 17.000 primilo prvu dozu cjepiva, što je jesenski rekord. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Vjerujem da ovaj skok u cijepljenju pokazuje sve veću svjesnost građana o ozbiljnosti COVID-19 i ključnu ulogu cjepiva u očuvanju zdravlja, funkcionalnosti zdravstvenog sustava i društva u cjelini. Rekordne brojke novoboljelih i opterećenja bolnica možemo jedino smanjiti kombinacijom djelovanja cjepiva i primjenom epidemioloških mjera.
Od 15. studenog na snagu stupa mjera da je za sve državne i javne službe obavezna COVID potvrda ili negativan test na koronavirus. Ipak u ugostiteljskim objektima, teretanama, shopping centrima pa i privatnim firmama neće se uvoditi ista pravila.
Dakle, to je izbor svakog od nas, da li će otići negdje gdje je puno ljudi, gdje je zagušljivo, gdje je, ne znam, glasno, gdje su jedan blizu drugoga, gdje će se virus proširiti bez većih problema, ili će možda neko procijeniti da u trenutku kada je intenzitet zaraze visok, da baš možda tih nekoliko dana ili desetak dana ne mora baš dovoditi sebe u ugrozu. Tako da ćemo prvo krenuti s ovim, ako se nastavi dinamika epidemije ovako kako je, onda će stožer donositi prijedloge koje mogu ići korak dalje.
Premijer je poručio da su obavezne COVID potvrde i poticaj onima koji dvoje da se cijepe.
Cijepljenje je besplatno, test je besplatan, COVID potvrda je besplatna. Prilagodba na COVID potvrde koje su već uvedene u sustav zdravstva i u sustav socijale bi trebale biti rutina.
No kada su obavezne COVID potvrde u pitanju, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ima tri pitanja.
Jedno je pitanje uopće dostupnosti testova antigenskih za tako masovno testiranje koje je dva ili tri puta tjedno zapravo potrebno raditi. Drugo pitanje je pitanje logistike, znači organizacije cijepljenja, na kojim punktovima, na kojim lokacijama, s kojim ljudima. I treće onda pitanje novca i financija, ko će to pokriti.
Dodajmo da je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti objavio novu korona kartu, na kojoj je Hrvatska i dalje tamno-crvena. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Uz teret koji je na leđa liječnika pao zbog epidemije koronavirusa, novim zakonom o sigurnosti prometa na cestama, taj bi teret postao još teži. Naime, liječnici bi u buduće trebali ocjenjivati smiju li njihovi pacijenti upravljati motornim vozilima i to onda prijavljivati policiji. Unatoč brojnim kritikama, zakon se danas ipak našao na dnevnom redu Vlade.
Sa ovu kritika uputili su liječnici na prijedlog izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama, prema kojima bi oni bili ti koji će policiji dojavljivati jesu li njihovi pacijenti sposobni upravljati motornim vozilom. Zakon se ipak našao na današnjoj sjednici Vlade. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Ukoliko na zdravstvenom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi zdravstveno stanje radi kojeg vozač nije više sposoban upravljati vozilom privremeno, a najduže na 6 mjeseci, o tome upozori vozača, upozorenje evidentira u medicinskoj dokumentaciji i o tome obavijesti policijsku upravu ili policijsku postaju preko CEZIH-a. Radi provedbe ove odredbe, ministar nadležan za zdravstvo će uskladiti pravilnik o zdravstvenim pregledima.
Odgovornost se ovime prebacuje s vozača na liječnike, istaknuto je na okruglom stolu u organizaciji Hrvatske liječničke komore.
Naravno da bi vozači koji imaju saznanja, i tako stoji sada u zakonu, koji imaju saznanja u promjeni zdravstvenog stanja ne bi trebali upravljati motornim vozilima. Ali kažem, ovdje je ključ u tome što je odgovornost prebacena na liječnike koji za to mogu prekršajno i kazneno odgovarati, kao što je kolegica rekla, potencijalno i sa znatnim materijalnim troškovima.
Kaže predsjednik Hrvatskog društva za medicinu rada Tomislav Furlan. Ističe da medicinske dijagnoze nisu matematika, te da se primjerice dijabetes može dobro i loše regulirati, ali to ovisi o pacijentu, a ne liječniku. Predsjednica KOHOM-a Nataša Bantoskić zaključuje da izmjene zakona nisu dobro promišljene.
Mi sa strahom određenim pratimo razvoj situacije, predviđamo brojne probleme za koje nam se čini da predlagatelj zakona nije znao, nije uzeo u obzir, nije proveo širu raspravu.
Ako se donese ovakav zakon o sigurnosti prometa na cestama, tražit ćemo ocjenu njegove ustavnosti, poručili su liječnici s okruglog stola na koji su pozvali i predstavnike MUP-a, ali se oni nisu odazvali. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Vlada je na još mjesec dana ograničila cijene benzina i dizela, no uz jednu izmjenu. Ograničenje se više neće odnositi na takozvana premium goriva i benzine s više oktana, već samo na običan Eurodizel i Eurosuper 95. Distributerima je uvedena obveza da se na benzinskoj postaji moraju imati goriva s limitiranom cijenom.
Media Servis, vijesti plus.
Još 15 dana dijeli nas od otvorenja Adventa u Zagrebu. Program započinje 27. studenog u 17 sati, paljenjem prve adventske svijeće na Manduševcu, a nastavlja se paljenjem lampica na Zrinjevcu u 19 sati. Ovogodišnji drugi pandemijski advent, za razliku od prošle godine, ipak će se održati, no neće biti kao što je to bio slučaj prijašnjih godina nekih od najpoznatijih atrakcija.
3 godine zaredom najbolji božićni sajam u Europi ove nas godine vraća u djetinjstvo. Glavna tema ovogodišnjeg adventa su tradicijske hrvatske igre Igračke, a Martina Binenfeld iz Turističke zajednice Grada Zagreba i usprkos pandemiji najavila bogat glazbeni, gastronomski i kulturni program.
Čak 14 različitih festivala po institucijama, da li se radi o crkvama, kulturnim institucijama ili na otvorenim prostorima. U svakom slučaju svaka će biti kontrolirana i očekujemo da će se i naši gosti i građani apsolutno i uživati i opustiti uz važeće mjere.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je kako će na ovogodišnjem adventu biti 3 puta manje kućica, a da će prihodi biti veći, no naglašava kako stvar nije samo u novcu.
Međutim, nije poanta zaraditi na tome, jer će, kažem, taj novac biti onako investiran u sam advent, nego poanta bila da se raskrsti sa onim modelom koji je bio netransparentan, zbog kojeg je USKOK pokrenuo istrage, uhićenja i da se to promijeni.
Organizatori naglašavaju da prate mjere stožera i najavljuju hibridan adventski model gdje će dio programa biti virtualan. Zagrepčani uglavnom smatraju kako će advent biti lako održati usprkos pandemiji, no dio njih nije oduševljen gužvama i gastronomskom ponudom.
Da, ja ću doći isplitati sigurno zbog adventa.
A ja živim tu, tako da ću sigurno doći.
Ima i drugih mjesta na kojima se dosta skupljaju ljudi, mislim da to nije nikakav problem. Ako možemo ići u neke robne centre, zašto ne bi bilo adventa?
Pa da, zašto ne? Na otvoreno je sve.
Ne. Opće me ne zanima.
Mislim da je važno i psihološko zdravlje ljudi i da je taj kontakt i radost i druženje isto nešto što je bitno za zdravlje populacije.
Voljeli adventske gužve ili ne, nakon naporne pandemijske godine svima će nam dobro doći malo božićne čarolije. Za Media Servis, Barbara Ravbar.
Media Servis, vijesti plus.
Martinje, tim povodom policija će diljem zemlje pojačano kontrolirati vozače na cestama do kraja tjedna. Svi zaustavljeni sudionici u prometu bit će alkotestirani, a pojačano će se nadgledati brzina, korištenje pojasa i upotreba mobitela. Policija je podsjetila da jedna runda pića košta koliko i vožnja taksijem do kuće, te apelirala da zato nema potrebe riskirati i postati dio crne statistike.
Sport.
Tonči Stipanović još je jednom dokazao da spada u sam vrh svjetskog jedrenja. Na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7 naš jedriličar osvojio brončano odličje u Barceloni. U ovoj sezoni na olimpijskim igrama Stipanović je bio na stepenicu do zlata, a sada je na svjetskoj smotri ponovno završio na postolju. Ovo je našem sjajnom jedriličaru ukupno 10. medalja i 3. svjetska bronca, a ova godina bila je posebna. Evo što je Media Servisu Stipanović poručio nakon osvajanja medalje.
Ova godina, eto, do sad nikako nisam uspio posložiti da u jednoj godini na veliki natjecanjima osvojim više medalja. Eto, ova godina stvarno super olimpijada i srebro i sada bronca sa svjetskog. Jako uspješna godina i stvarno sam zadovoljan.
Treba napomenuti da je zadnji plov jučer nije održan jer je na moru ispred Barcelone bilo loše vrijeme i visoki valovi, pa su rezultati od dana ranije bili konačni.
Po meni nije bila baš regularna jer je vitar pa ispod 5 čvora, ali eto, regatni odbor je odlučio tu regatu pustiti i eto, jučerašnji dan je bio takav da je bio prejaki vitar i veliki valovi i radi sigurnosti nismo izašli na more, tako da su ostali ti rezultati od dana prije.
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras protiv domaćina Malte kreće u završnu fazu vađenja vize za svjetsko prvenstvo. Vatreni moraju osvojiti sva 3 boda u oči nedjelje i do kraja ispunjenog poljuda gdje će ugostiti Rusiju, koja 2 kola prije kraja kvalifikacija za Katar bježi Dalićevim izabranicima 2 boda.
Protivnik kojega mi respektiramo, ali smo mi sigurno favoriti, u svakom segmentu igre smo kvalitetniji, međutim mi to moramo pokazati na terenu u jednoj dobroj utakmici, ozbiljnoj utakmici i biti jako, jako strpljivi. Nama su važna 3 boda i kako do njih doći, na koji način je manje bitno.
Izbornik je najavio da bi Luka Modrić mogao krenuti od prve minute, a može se dogoditi i promjena među vratnicama. Hoće li Ivo Grbić dobiti prigodu umjesto Dominika Livakovića?
Livaković niti je izgubio naše povjerenje, niti on je izgubio svoju poziciju. Mi gledamo u ovom trenutku koji je u najboljoj formi.
Za pretpostaviti je da će obrana imati manje posla, ali teško je vjerovati da će baš svih 90 minuta Maltežani biti na svojoj polovici i samo se braniti. Oprez i strpljenje je nešto što svi zazivaju. Mladi Joško Gvardiol bit će jedan od naših aduta u obrambenoj fazi.
Što se tiče pritiska, nemam ga, bit će nam potrebno strpljenje i da ne gubimo glavu. Mislim da je to ključ utakmice i onda ćemo gledati za dalje.
Prije vatrenih koji startaju u 20.45 igraju Rusija i Cipar. Oni počinju u 18 sati, a u isto vrijeme počinje i naša U21 reprezentacija u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Nakon uvodne 4 pobjede u Puli gostuje Estonija. Boško Šutalo.
Želimo tako nastaviti u sljedeće 2 utakmice protiv Estonije i Austrije. Čeka nas 2 bitne utakmice u koje obje želimo pobijediti, uzeti svi 6 bodova kako bi nastavili put prema europskom prvenstvu.
Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Epidemija u našoj zemlji dalje bukti. 50 od 66 novo preminulih nije bilo cijepljeno.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.